Þetta er orð af orði og við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir. Við ætlum að skoða orðið mím og við veltum fyrir okkur hvort að sé kannski til mark sem að mím sé dottið úr tísku að við ákveðum að fjallum það núna.
Orðið og fyrirbærið mím hefur verið nokkuð áberandi á vissum sviðum samfélagsins undanfarin ár. Sjálfsagt kynslóðamunur á því hversu einkennilegt og framandi okkur finnst að vera, en til að byrja með var það líklega framandlegt í eyrum flestra. Það eru nokkur ár síðan það fór að heyrast að ráði og þá spurði samstarfsfólk okkar oftar en einu sinni hvort við vissum um íslenskt orði yfir þetta fyrirbæri. Við gátum ekki bent á neitt slíkt orð. Ástæða þess að orðið mím komst í almenna notkun er að það var farið að nota það yfir tiltæki fyrirbæri sem náði gífurlegum vinsældum á internetinu. Með nokkuri einföldun mætti segja að mím sé mynd, myndband eða textabrot og sennilega er algengast að það sé mynd ásamt stuttum texta. Það sem gerir mímið áhugavert er samspil myndarinnar og textans. Mím geta verið fyndin, skrítin og hugvitsamleg. Þau eru notuð til að benda á misrétti og mismunun, til að vekja athygli á rasisma og ýmsum mannréttindabrotum og í margvíslegu áróðurskyni. Þau geta verið gróf og talin óviðeigandi af einhverjum ástæðum. Þau eru líka misjaflega góð og vönduð. Vel heppnað mím getur vakið fólk til umhugsunar það sem því ætlað að sýna og þannig haft áhrif á skoðanir og viðhorf.
Dæmi mikið nota erlent mím fræg mynd af leikaranum Sean Bean í hlutverki Boromirs í fyrstu kvikmyndinni Hringadróttinsögu, Föruneyti hringsins. Á upphaflegu myndinni fylgir textin sem hann fer með One does not simply walk into Mordor. Maður gengur ekki einfaldlega inn í Mordor eða maður gengur ekkert inn í Mordor bara sí svona. Þetta svokallaða One does not simply mím hefur verið afritað með nýjum texta ótalsinnum á ótal tungumálum frá því það birtist fyrst. Það hefur til dæmis verið búið til One does not simply meme þar sem Boromir segir One does not simply explain what a meme is. Maður útskýrir meme ekki svo glatt. Atli Fannar Bjarkason verkefnastjóri samfélagsmiðla á RÚF og sérfróður meme.
Þessi skýring að það skulle vera svona gamalt frá 1976 kemur þetta orð í rauninni fram sem einhvers konar fræðihugtak.
Einmitt.
Virkar það ennþá?
Já, sko ég myndi alveg segja það að það var svona einmitt skilgjætt sem einhvers konar svona þetta átti að vera eitthvað sem gerist og fólk fer að herma og þetta átti að vera eitthvað svona hliðstæða sko DNA hvernig DNA ferðast einhvern veginn og breytist á leiðinni. Og það er frábær skilgreining á hvernig sko mím eða meme eða hvað sem við viljum segja er í dag. Einhvers staðar er svona upprunlega mynd eða mymband eða aðgerði eða eitthvað sem fólk setur í eigi samingi og svona breytir. Og þannig ferðast það um internetið einhvern veginn og verður að svona sjálfstæðu fyrirbæri að fólk sé að gera þetta sínu sko.
Já, sem er mjög átöklusvæst en einmitt að þetta er svona eftir Þetta er svona hermi hegðun.
Já, í rauninni, Og þess vegna finnst mér líka, þess vegna finnst mér skemmtilegt að þarna, skemmtilegt tilvíðun að orðið mím sem meme, það sé orðið út af því að þetta er í rauninni bara skilgjöning á hjarðhegðun og við höfum reynt að nota einhvern veginn jarm sem einhvern veginn hefur ekkert náð neittni fótfestu en ég tala alltaf bara meme út af því að fólk er bara að jarma í rauninni í kór og þar með er komið einhvern veginn bara besta skilgreiningin á þessu. Þetta er bara skilgreining á hjarðhegðun út af því að og internetið þetta bara þetta kjarnar bara hjarðhegðun svona þegar mím nær eða meme nær hérna einhverju flugi það er út af því að allir er að herma og gera það sama sko.
Mér finnst einhvern veginn eins og já, mím sé þjalla. Mér finnst erfitt að nota meme.
Já, það er það.
Það finnst mér svolítið, það er svona eitthvað svona kjánalegt við það.
Já, pínkjánalegt, ég ætla að ég myndi að segja, það er svona er svolítið kjánalegt og þannig að, en þú veist, já, ég er svona að reyna, í síðtíðin og rást höfður ég að reyna að tróða þessu gegn að fólk noti bara þetta með því að segja alltaf bara með mig. Þannig að ég er svona er að reyna að ná þessu gegn, einhvern veginn, að afkjána þetta.
Já, mím fellur samt ágætlega að íslensku, þannig að það er ekkit endilega slæmt,
já,
slæmt
það,
orð, sko. Það er einmitt, svona rímar einmitt, við rím og, einmitt, og lím og svona,
einmitt.
Sem að er kannski líka, hefur svona merkingalega endur om líka, bæði já. Við rím og lím. En mím er miklu meira heldur en bara eitthvað svona myndir á netinu eða vídeo.
Já, í rauninni, en þess að sko, svona, fyrsta sem hann dettur hug er rauninni bara svona kannski bara mynd og texti við og þú setur alltaf texta sem að svona, já, bara fyrstu memin voru bara þannig að var kannski bara mynd og texti á henni sem einhver fyndin setti og þú gæst svona samsvaraði við hann og þetta svona gæti einhvern veginn túlka einhvern veginn þína tilfinningar eins og hann að vorum bara en daginn að tala um skjáskotur minnbæti Bjarkar þar sem að köttur situr með dagblað og svona lítur upp úr dagblaðinu og einhver setti hérna textan I should buy a boat, ég ætti að köpa bát sem er svona einhvern veginn absúrt fullering frá ketti en þetta svona, og þá var fólk að nota þetta sem svona til þess að túlka einhver svona útrúlega kannski órökréttar tilfinningar þú veist, þannig að ég er hérna bara búin að missa allt og hérna misti vinnuna og hérna konuna og ég ætti kannski bara að köpa bát þú veist, þetta svona auknin til að túlka svona auknin þetta og þetta var óslega góður gott með mig og þetta er svona kjarnan þetta en svo einhvern veginn fór þetta að vera miklu meira svo komu kannski myndbrot úr sjónvarsdáttum það er frækt það sem að hérna úr hérna hvort það var Britain's Got Talent eða einhver svona hæfileika þáttur þar sem einhver náingi sér eitthvað bara stórkostat sem hann hefur séð hann einhvern veginn horfir á okkur og verður alveg því líkt hissa og svona og einhvern veginn, það bara svona minnbort að því var bara auðlaðist sjálfstætt líf og það fólk setti þetta við þegar það var hissa á einhverju, einhver saði eitthvað og svo er þetta auðvitað komið út í kaldtæni að þú varst kannski ekki að hissa en varst að reyna að túlka kaldtænina þannig að þetta svona fekk sjálfstætt þarna, líf þannig og svo fer þetta líka í svona gjörðir eins og bara einhver aðgerðir eins og bara að planka sem að varð mím, þar sem fólk var bara að gera eitthvað líkamlega og takaði mynd eða myndband og byrta og þá og það orðið svona einhvern veginn sjálfstætt líka, sko.
Hjarðhæðunin,
komininn. Já, með mig.
En er það líka þá einmitt að þurfa, já, akkurat, er það líka einmitt það að þurfa að eignast, allir þurfa að eignast hluti sem að aðrir eiga eða...
Já, meina það.
Kaupa það sem samfélagsmiðlastjörnurnar, hérna, rauglísa
og... Það sé orðin með mig líka.
Já, það er allavega einhver svona hermi hegðun, allir að gera eins og... Nángin.
En hvar liggja mörkin? Hver er munurinn á trendi og mín?
Einmitt. Sko, kannski er þetta bara orðið eitthvað svona einmitt, sko, ný, þetta er kannski bara undir reglu að hugtakinu trend, einhvern veginn, það getur verið. En eins og að kaupa, ég hef ekki séð það skilgrind sem einhvern veginn mím, en svo er annar, mögulega eru að fara þangað, og þegar núna eru til dæmis úlingar að kaupa upp drikki sem heita Prime, og eru urðu til, vinsældan urðu bara til á samfélagsmiðlum, út af það er svona samfélagsmiðlastjörnur, bara stopnu við fyrirtæki og fóra að selja þess að drikki, og vinsældan eru kyrðar áfram að því að sko, einhver setur mynda að það sé til í krónunni í Kópavogi, og þá ríkur fólk til og kaupir þetta, þannig að þetta er að verða svona, þetta er kannski að verða með höfðun, sko. Þetta er orðið hjarðhöfðun allan.
Já, einmitt. Og eins og hérna, þú ert nú með einslögu síðtegis útvarfinu, mjög skemmtileg.
Já, takk.
Einmitt.
Með vikunar.
Já, og ég heyrði ykkur daginn tala til dæmis um hérna, vasana, þannig að bómatjó, vasana sem allir þurfti að eignast og einhver svona... einhverja hreingetningavörur sem að fara svo eldur í sínu
hérna. Einmitt, og við erum líka einmitt búin að
heimili landsins
einmitt með eldur í sínu, við erum búin að leita svona, hvernig eigum við að, er til eitthvað annað betra orð en memi, eitthvað sem skilgjum þetta betra, og við eigum alltaf einmitt að fara svo eldur í sínu eða hana, alls konar svona íslensk, alveg bara eldgumul hugtök, en það er einhvern veginn ekkert svona sem kjarnar þetta alveg nógu vel að hana að sko, einmitt, sem hún segir eitthvað, já svo fór þessi mynd bara eins og eldur í sínu maður notaði þetta sjálfur, þú veist, þegar maður skrifa texta á internetið, sko en mér þetta ekki alveg ná þessu einhvern veginn, þessu fyrirbæri sem með er, sko.
Nei, þetta er náttúrulega ekki eitt hugtak, sko.
Nei, einmitt.
Svona orðasambönd.
Einmitt.
En þú sagðir, þú nefnd talaðir áðan um að þetta væri svolítið absúrt. Er það ekki eitthvað svona sem er svolítið einkennandi fyrir mím? Svona eiginleika.
Jú, það er kannski góða punktur að þetta er alltaf svona þetta er ekki notað til að túlka einhverjar leiðilegar eða eðlilegar tilfinningar eða þannig. Maður er kannski ekki að maður er ekki að nota með mig til að segja að ég fór þetta í búið og keitt mjög mjólk þú veist, já, svo þurft ég að elda mat. Heldur er þetta alltaf eitthvað til að snúa okkur á kvolf eða einhver svona hæðni eða kaldhæðni eða eitthvað svona að gera grína þér. Og oft er þetta með að gera grína sjálfum sér, hvað maður er bilaður á einhverju leiti, sko. Þannig að þetta er, ég held að það sem er góða búndur, þetta sé alltaf til að reyna að túlka eitthvað svona, eitthvað svolítið skrítið.
En er þetta alltaf grín?
Nei, svo kannski er, þú veist, kannski er þetta svona spaugilega hliðin á einhverju, út að fólk notar oft, sko, þegar það er að nota þetta til að túlka einhverjum svona tilfinningar, þá er það kannski að segja eitthvað mjög alvarlegt, en svona að sjá einhverja aðra hlið á því, út að oft er þetta að fyndna myndir og oft er þetta svona, þú veist, til þess að svona með með ná einhverju fótverst og þá verður myndin að hafa svona, hvað það segja, vera góð, þú veist, ég get aldrei búið með mig bara að mynda mér á jólunum. Þú veist, og við erum mennjuleg mynd, þess að ég sit bara að vera að borða hann að hambúrgarhygg, alveg, vau, wow, hann að ég ætti að köpa bát, þú veist, það er það að vera eitthvað við myndina til þess að sem við myndi gera hana einhver svona sérstaka.
Já, eins og köttur.
Eins og köttur að líti upp á blaði og hann að, sem er alveg gaman að svona íslenskt myndband sé svona hann að, eitthvað svona ödruglegt að útbreytast það með mig á internetinu, þessi köttur, sko.
Já, það er aðtilisvert. Mm. En þetta mér í hug fyrir sko mörgum ára eiginlega áður en að samfélagsmiðlar eða kannski í árdaga samfélagsmiðluna eða þegar þeir voru að byrja að breiðast út, þá var svolítið vinsælt að búa til sagt, talsetja, tala yfir döppa
einmitt.
Gamla bíómyndi eða senur og gamlum bíómyndum.
Einmitt.
Myndi það flokkast sem mím? Þegar þetta hefur farið svona og það verið að endurvinna það aftur og aftur og að mismunandi tungumálum og setja
Það næri ykkur svona alvöru útbreyslu, það gæti orðið það, sko. Og svo er annað með þetta er að, sko, með rattir til þeim, eins og enn á TikTok, að þá er orðið svona mím að gerfugreindar rattbreytir, þar sem fólk er að segja frá einhverju og hann að fyndinu eða alvarlegu og röttin er orðin svona skrítin og veist, það er orðið eitthvað svona með með að fólk að fáið svona grínrödd og ég er að segja frá einhverju, sko. En það er eiginlega bara svona skilgjöningir er eiginlega núna bara að það náu svona almennri hilli einhvern veginn. Þannig að ef þessi talsinni hefur væri eitthvað sem væri svo spott on að fólk var að nota þetta og einmitt takið og setja þetta í eigi samingi þá er það með mig.
Já, einmitt talandi um TikTok, hafa með mig einn breyst eitthvað með tilkoma TikTok?
Já, þeir eru orðin svona rosa svona tónlistarleg eða þannig að mjög mikið svona og sem hafa ég vel ágjörð að því að tónlistabransi sé svona að laga sig að því en ekki öfugt, sko, að sem vera að semja lög sem að eiga að verða mím. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold, we were right. Og gott dæmið er bara nýtt lag til þeim sem er Miley Cyrus, þar sem hún er svona, þetta er svona einhvers konar sambandsslita lag, þar sem hún er að telja upp hluti sem að úr öðru lagi sem að fyrirrandi eiginmaður spilaði fyrir hana, þannig hún er svona að spegla það einhvern veginn og það er bara orðið, það lag er bara orðið mím, það er bara að taka þetta brot úr laginu og setja það undir kannski til að túlka eigin tilfinninga gagvar til dæmis fyrirrandi maka eða einhverju öðru fyndnara, þú veist, gæludýri eða vinnuveitanda eða búð eða einhverju, sko, þá er það orðið mím og TikTok er svolítið búið að gera þetta. Þetta er orðið svona mikið músík á TikTok og tónlistabransin er alveg búin að sjá þetta, til þess að ná einhverjum almennir hilli og þá er kannski þarf að vera mím inn í læginu.
Já, heyrðu, það er aðtilsvert. Hvernig getur verið mím inn í lagi?
Þetta með lagi, til og með lagi með Miley Cyrus, þá ég heyrði til og með sem daginn bara fyrst skipti lagið allt í útarpinu. Þegar já, þetta er lagið, já. En ég var búin að heyra brotið þar sem hún er að syngja að hún geti haldið í eigin hönd og hann bara eitt tíma með sjálfur sér. Bara það brotar ég búin að heyra 100 sinnum. En allt lagið, ég var bara að heyra því fyrst skipti þá, sko. Og var búin að heyra mýmið margoft en ekki lagið, sko. Og það er ágætið skilgjöningur. Svo er það líka, að þetta eru þetta bara tekilind, vegna þess að TikTok þarf þetta að greiða mæli höfundaréttargjöld fyrir að byrta öll þessi brot. Þannig að þeir sjá bara, sjá hérna gróðavon í þessu, sko.
Lítum þá aðeins á orðið sjálft, orðið mím. Mörgum finnst það sérkennilegt og óíslenskulegt. Það hefur ekki þau einkenni sem við viljum að íslensk orð hafi, engum ný íslensk orð. Þau eiga helst alltaf að vera snjöll, falleg og gagnsæ. Þessi krafa gagnsæi er reyndar athyglisverð og það er alltaf gaman að taka ávaxtaheiti sem dæmi gagnsæi. Á sínum tíma var gerð tilraun til að búa til íslensk orð yfir helstu ávexti með viðliðnum aldin, svo sem glóaldin, gulaldin, súraldin, bjúaldin og svo framvegis, en þau heiti festust aldrei í sessi. Hver veit hvaða ávextur eldaldin og eiraldin eru? Nú eða sólaldin? Þetta er allt snjöll orð og falleg, en gagnsæi þeirra er eitthvað ábótavant. Ávaxta heiti eins og appelsína, sítróna, banani, abrikósa og plóma hafa fest í sessi. Þau passa ljómandi vel inn í beygingakerfið og hljóðkerfið. Þau eru snjöll, þau eru falleg. Og það er eiginlega alveg ábyggilegt að þegar þið heyrið þessi orð, sjáu þið fyrir ykkur ávaxtina sem bera þessi heiti. Þið viti hvernig þau eru að lögun og hvernig lyktir af þeim. Og það þýðir að þessi tökuorð er orðin gagnsæ. Við eigum heldur ekkit í vandræðum með gagnsæi heita sem eru ekki alveg eins íslenskuleg eins og kiwi, mango og avokado sem reyndar er líka köllu lárpera og bæði heiti eru álíka gagnsæi. En hvað kemur þetta ávaxtatal mímum við? Jú, það er nefnilega þannig að eftir því sem orðið mím verður algengara því gagnsæra verður það. Og þar sem ekki hafa komið fram snjallar, fallegar og gagnsæjar tillögur íslenskt orð í þess stað er kannski ekki úr vegi að leifa mími að vera til.
Við skulum nú líta aðeins á hvaðan orðið mím kemur. Það á sér nefnilega merkilega sögu. Í grein sem var birt í The New York Times í janúar 2022 og heitir einfaldlega Hvað er mím, er greint frá því að orðið mím hafi verið skilgreint sem hugtak árið 1976. Það gerði breski þróun og líffræðingurinn Richard Dawkins í bók sinni The Selfish Gene sem fjallar hópa, erfðir og náttúruval. Upphaflega leit Dawkins á mím sem hliðstæðu við málfræði hugtækið fónem og morfem, segir í greininni, borin fram fónim og morfím á ensku. Fónem er minnsta hljóðeining sem aðgreinir merkingu orða, morfem er afmörkuð eind í byggingu orðs. Þó Dawkins hafi verið eignað orðið mím, fann hann ekki upp fyrirbæri sem það nær yfir. Það varð ekki til leið og orðið. Dawkins var einfaldlega að búa til hugtak til að lýsa menningarþróun. Sem slíkt nær hugtakið yfir miklu stærra svið en bara myndir á netinu. Dawkins sagði að það vantaði heiti yfir það þegar hugmynd, hegðun eða tíska dreifist nánast af sjálfstáðum innan menningar eða menningar kima. Það vantaði nafn sem miðlaði hugmyndinu einingu í menningarmiðlun sem felur í sér eftirlíkingu eða hermun þegar eitt fyrirbæri látið líka eftir öðru. Orðið sækir Dawkins til grísku til orðsins mímem sem merkir eftirlíking. Hann tekur þó fyrsta orðhlutan framan af því og styttir það í M-E-M-E eða mím. Það segist hann gera í þeim tilgangi að mynda eins atkvæðis orð sem hljómar svipað og enska orðið gen sem á íslensku kallast gen. Hann tengir það við franska orðið mem sem er óakveðið fornafn af sömu rót og mímem og merkir sami. Loks tekur Dawkins fram að mím rými við krím sem er rjómi á ensku. Með hliðsjón af því að enska orðið gen varð gen á íslensku, sem sagt líka tökuorð, hefði mím mögulega geta orðið mem á íslensku, en það gerðist ekki.
Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til að íslenska hugtakið mím. Enski rithátturinn á því er stundum borin fram meme á íslensku, eins og Atli Fannar nefndi hér áðan, sem er hljóðlíking fyrir kindajarm. Mögulega varð sá íslenski framburður til af því að fólk var ekki með það á hreinu hvernig ætti að bera orðið fram upp á ensku. Alla var svona til að byrja með. Og kannski er það í framhald af því sem farið var að kalla mím-jarm á íslensku. Fleiri tillögur hafa komið fram, svo sem farandbrandari sem er góð tilraun til að lýsa myndunum sem verða fleigar á netinu. Sú skoðun hefur sett fram að vandamálið við þessar tilraunir til íslenskunar sé að mím séu alls ekki alltaf fyndin. Og með grínheitum á borð við meme og jarm þykir vera dregið úr möguleikum á að nota þau í fræðilegri umfjöllun menningarþróun. Atli Fannar benti þó á að það sem gerir mím að mími eða meme eins og hann kýs að kalla það sé hjarðhegðun og orðið meme og jafnvel jarm hafi beina skýrskotun til þess.
Heimspekingar hafa til dæmis ekki verið fyllilega sáttir við gríntenginguna í þeim tilraunum sem gerðar hafa verið til að íslenska orðið mím. Í hóp á Facebook sem nefnist þýfingar í hugvísindum var spurt þýfingu á mími og spunnust allir nokkrar umræður það í spjallfræði við spurninguna. Þar kom fram það sjónarmið að réttast væri að kalla mím einfaldlega mím á íslensku og stafsetja það M-I-M. Þar er bent á að Atli Harðarsson hafi líklega fyrstur kallað mím mím á íslensku í bóksinni af jarðlegum skilningi sem kom út 2001. Í þessum þræði notar Guðmundur Ingi Markússon sjálfa mímkenninguna til að rökstyðja að mím sé góð íslenskun á enska orðinu og segir meðal annars að það dreifist af sjálfstáðum að því það sé auðlært og falli vel að íslensku beygingakerfi. Jafnframt tengist það allskyns skapandi hegðun og samskiptaleiðum. Mím fellur mjög vel að íslensku sem nafnorði hvorugkyni og er þá eins í eintölu og fleirtölu, eitt mím, tvö mím. Það er endur ekki algilt. Því til er að orði fái ensku fleirtölöndinguna S eins og eitt Twitter-notandi skrifaði 8. februar 2019. Ég var einmitt að skoða þessi mýms daginn, koma óvart hvað þetta var gott stöf. Þá er óvíst hvort orðið beigist mikið í fleirtölu, ætli einhver segi til dæmis frá mörgum mýmsum. Mým rýmar við orðin svo rým, lím og kým. Jarm eða meme eiga aftur á móti ekki eins mikið skilt við uppruna orðsins og merkingu. Þar með er ekki sagt að fólki sé ekki frjálst að nota þessi síðarnefndu orð, en þau eiga samsagt ekki við í fræðilegri umræðu.
Getur verið að mím, ekki orðið, heldur fyrirbærið sem hefur verið svo vinsælt í netheimum undanfarin ár, sé að því komið að líðundi lok. Við spurðum annan sérfræðinga því. Eldur Myrkvi er í 9. bekk í Hlíðaskóla í Reykjavík. Er mými dött?
Ef þú ert að tala mynd og texta, þá finnst mér að vera frekar dött.
Getur eitthvað annað verið mým? Eða er mým bara það sem er á samfélagsmiðlum, til dæmis?
ég myndi segja að, þú veist, ef ég var að sína þér mím, þá var ég að sína það oftast í gegnum símum, en ég myndi ekki geta, ég get ekki tegna mynd á blað og skrifa texta fyrir ofan það. Ég myndi ekki kalla það mím. Ef þú var að sína, ef þú sína mér stutt vídeo, þá myndi ég kalla það mím. Sem var að fyndi.
En skipt, já, sem var að fyndi. Það er svona leikilatri.
Já, já, ef þetta væri bara eitthvað stutt vídeo á einhverjum byggja hús, þá væri þetta ekki mím, þá væri þetta stutt vídeo á einhverjum byggja hús. Þegar mímið, textin og myndin varu svona vinsæl, þá var oft notað, til dæmis Jim Carrey, hann var oft notað í myndum og svona fullt af svona frægum leikurum. John Cena, hann var notaður og Dwayne The Rock Johnson, hann var notaður. Oftast notað mjög svona frægt fólk.
Og notað hvernig?
Bara myndir af þeim, bara finna myndir.
Er mím búið að missa svona dampinn af því að fullari fólk er fara að nota það?
Ég held að það misti dampinn og síðan fór fullari fólk að nota það.
Þekkiru þetta?
Já, þetta þekki ég.
Er þetta mím?
Þetta er mím. Já, þetta er eitthvað sem myndi kallað mím. Þú myndir þá, þú veist, senda þetta til vin eða bara einhvers og þá myndi hann vera, eða hún, vera hérna Rickrolled.
Yeah.
Og það er þá, þú veist, þú átt að deila það með öðrum til að ekki vera Rickrolled. Þannig að ef einhver myndi senda mér þetta vídeo eða lag, þá myndi ég þurfa að deila það með öðrum þannig að ég væri ekki...
Já, þannig að þetta er svona... Þá ert þú svona stikkfrýr.
Já.
Já, þetta er svona svolítið láta ganga eitthvað.
Mm-hmm. Já.
Ekkert annað dæmi, sko, hérna, svona beinagrind og textin er eitthvað svona, ég er að bíða eftir að sonu minn taki til í herberginu.
Þetta er einmitt svona fullonins, svona þegar þetta var að deyja, þá byrjaði fólk að nota mím svona.
En er eitthvað, hvað er komið í staðinn? Er eitthvað komið í staðinn?
Já, það eru annað stuttvídjó á samfélagsmiðlum og það eru eiginlega allir samfélagsmiðlum að koma með þetta. Það er Instagram, það er komið TikTok, Snapchat, YouTube og ég held að Facebook er líka að koma með svona til að skrolla á. Og mér finnst þér svo, þú veist, þetta er bara svona mín skoðan en þau ætti að vera fyndin fyrst og þetta var bara svona myndir en nú er þetta bara þróast í bara... eiginlega bara svona addiction, svona...
Já, bara eitthvað svona fíkn
í... Já, þetta er bara svona símafí. Þetta er basically, þessi, þetta er ekki eins.
Þú varst að hlusta á orðavorði. Viðmælendur okkar voru Atli Fannar Bjarkason og Eldur Myrkvi Óttarsson og tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Guðrún og Anna kveðja. Say